欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的《梅南河畔》。
วันดีสัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอทำไมไม่เจอเลย
ใช่ฉันกลับเมืองไทยมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลยแต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแกบอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแกมานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานทีปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอผ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซิงจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法、快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับเมริดาประกาศนโยบายนำเข้าแรงงานต่างชาติไม่ต้องจ่ายค่าใดๆทั้งสิ้นหลังสหรัฐอเมริกาแบนสินค้าคู่แข่งรายใหญ่ไจแอนท์ฐานบังคับใช้แรงงานนะครับภายหลังจากที่บริษัทไจแอนท์กรุ๊ปผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ของโลก ถูกสำนักงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนสหรัฐอเมริกาหรือ CBP ออกคำสั่งระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานในไต้หวันเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยให้เหตุผลว่าพบสัญญาณของการบังคับใช้แรงงานตามเกณฑ์ของ CBP ถึง5ข้อเหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันนะครับในขณะที่ไจแอนท์ยืนยันว่าได้ดำเนินนโยบายไม่เก็บค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมค่าหัวคิวในการเดินทางมาทำงานที่โรงงานโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างชาติทั้งหมดล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ Merida Industry อีกหนึ่งแบรนด์จักรยานชั้นนำของโลกสัญชาติไต้หวันได้ออกแถลงข่าวประกาศอย่างเป็นทางการว่าตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปบริษัทจะยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการจัดหางานหรือค่าหัวคิวของบริษัทจัดหางานรวมถึงค่าบริการทั้งหมดจากแรงงานต่างชาติโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวันแทนแรงงานนะครับและจะจัดทำแผนการชดเชยย้อนหลังเพื่อคืนเงินค่าใช้จ่ายที่แรงงานต่างชาติทั้งตนเคยจ่ายไปแล้วภายในวันที่25ตุลาคมปีนี้นะครับเมอริด้าระบุในแถลงการว่าการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคือค่านิยมหลักของเราโดยยืนยันว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของไต้หวันอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันก็รับรู้ถึงช่องว่างระหว่างกฎหมายภายในประเทศกับมาตรฐานและความคาดหวังของสังคมระหว่างประเทศเมอริด้าให้คำมั่นว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากลนะครับกลับมาดูฟังนโยบายศูนย์ค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานต่างชาติของเมริด้าจะมีผลครอบคลุมทั้งแรงงานต่างชาติที่เพิ่งจะเข้าทำงานและแรงงานที่ทำงานอยู่เดิมนะครับโดยแรงงานต่างชาติไม่ต้องจ่ายค่าบริการจัดงานหรือค่าหัวคิวค่าบริการรายเดือนหรือค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่บริษัทจัดงานอีกต่อไปทั้งหมดนี้จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่บริษัทรับผิดชอบโดยตรงนะครับในส่วนของกรณีไจแอนท์ที่ถูก CBP ระงับนำเข้าสินค้าก็ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทผู้ผลิตของไต้หวันถูกสหรัฐอเมริการะบุว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะทำงานล่วงเวลามากผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องนี้นายหงเซินฮั่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไต้หวันให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากระทรวงแรงงานได้เริ่มจัดทำแนวทางป้องกันการบังคับใช้แรงงานเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถประเมินและลดความเสี่ยงพร้อมย้ำว่าแรงงานบังคับคือความเสี่ยงทางธุรกิจที่ไม่อาจจะมองข้ามได้นะครับด้านสมาคมแรงงานระหว่างประเทศหรือเรียกย่อว่าทิว่าองค์กร NGO ของไต้หวันกล่าวว่าปัญหาการบังคับใช้แรงงานที่เกิดขึ้นในกรณีของไจแอนท์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวนะครับแต่สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบแรงงานต่างชาติในไต้หวันซึ่งแรงงานต้องกู้หนี้ยืมสินจำนวนมากนะครับเพื่อจ่ายเป็นค่าหัวคิวแก่บริษัทจ้างงานก่อนการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันและยังต้องจ่ายค่าบริการดูแลรายเดือนหลังจากที่มาถึงแล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติในระบบนี้แต่หน่วยงานภาครัฐกลับเพิกเฉยต่อปัญหาพร้อมชี้ว่าระบบแรงงานต่างชาติในปัจจุบันทำให้แรงงานต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่องนะครับกล่าวผู้ฟังการประกาศนโยบายครั้งนี้เมริด้าพยายามส่งสัญญาณต่อสังคมโลกว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในการจ้างแรงงานต่างชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งอาจจะเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมจักรยานไต้หวันที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติในเวลานี้นะครับสำหรับเมริด้าอินดัสทรีนั้นเป็นเจ้าของเมริด้ารถจักรยานอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำของโลกสัญชาติไต้หวันโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ตำบลต้าชุนเมืองจางหัวนะครับได้ว่าจ้างแรงงานไทยชาติเดียวมาตลอดปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ประมาณ200คนเมื่อบริษัทประกาศนโยบายศูนย์ค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานต่างชาติและจะชดเชยย้อนหลังเพื่อคืนเงินค่าใช้จ่ายที่แรงงานไทยเคยจ่ายไปแล้วภายในวันที่25ตุลาคมนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแรงงานไทยที่ในอนาคตจะได้เดินทางมาทำงานกับบริษัทมาตรฐานโลกโดยไม่ต้องเสียค่าหัวคิวและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกต่อไปนะครับ
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ
่อไปมาฟังข่าวคราวที่นักท่องเที่ยวไทยชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไต้หวันช่วยตามหาโทรศัพท์ซึ่งเจ้าของเผลอทิ้งลงถังขยะถูกรถขนไปกองรวมโรงแยกขยะจนพบกลายเป็นเหตุการณ์ซึ้งใจในโลกออนไลน์ของไต้หวันไปแล้วนะครับเมื่อคู่รักชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงไทเปเผลอทิ้งโทรศัพท์มือถือของตนลงถังขยะพร้อมกับแก้วเครื่องดื่มโดยไม่รู้ตัวแต่ด้วยความพยายามช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟฟ้าไทเปนะครับที่ทุ่มเทติดตามทุกเบาะแสสุดท้ายสามารถตามหาโทรศัพท์คืนได้จากกองขยะรวมก็สร้างความประทับใจแก่ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันที่รับรู้เรื่องราวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคู่รักชาวไทยเดินทางไปเยี่ยมชมวัดหลงซานในกรุงไทเปหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับหลังจากไหว้พระเสร็จทั้งสองเตรียมตัวขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินแต่เมื่อหยิบโทรศัพท์ออกมากลับพบว่ามือถือหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับด้วยความตกใจและไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จึงรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองตำรวจรถไฟฟ้าไทเปได้เข้ามาช่วยเหลือในทันทีนะครับแม้นจะมีอุปสรรคด้านภาษาแต่ตำรวจใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งคู่พร้อมทั้งพยายามสอบถามลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดก่อนจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ได้ถือโทรศัพท์ติดตัวในขณะที่เดินเข้าสถานีเมื่อย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นทั้งคู่จึงจำได้ว่าตนได้ซื้อเครื่องดื่มบริเวณหน้าสถานีและทิ้งแก้วลงถังขยะเจ้าหน้าที่จึงคาดว่าโทรศัพท์อาจจะถูกทิ้งลงไปพร้อมแก้วเครื่องดื่มนะครับตำรวจรีบกลับไปค้นหายังถังขยะบริเวณดังกล่าวแต่ไม่พบสิ่งใดจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเพื่อขอค้นต่อในจุดรวมขยะหลังการค้นหาอย่างละเอียดนะครับโทรศัพท์มือถือถูกพบอยู่ในถุงขยะกองหนึ่งเมื่อได้โทรศัพท์คืนชาวไทยทั้งคู่กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความซาบซึ้งใจพร้อมยืนยันว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ทำให้พวกเขาประทับใจในน้ำใจและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันเป็นอย่างมากนะครับเหตุการณ์นี้ยังช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวที่เหลือของทั้งสองเป็นไปอย่างราบรื่นกองตำรวจรถไฟฟ้าไทเปออกมาเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าควรจะเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนตัวให้อยู่ในสายตาอยู่เสมอนะครับและหากเกิดเหตุทำให้ของหายไม่ควรจะตกใจให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือโทรศัพท์สายด่วน110เพื่อให้ตำรวจเข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องราวของการทุ่มเทตามหาโทรศัพท์ในกองขยะครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงการทำงานอย่างมืออาชีพของตำรวจไต้หวันแล้วนะครับยังเป็นภาพสะท้อนของมิตรไมตรีที่อบอุ่นระหว่างเจ้าบ้านกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยนะครับกล่าวถึงฟังความประทับใจของชาวต่างชาติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไต้หวันมักจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้เอาใจใส่ใกล้ชิดประชาชนและมีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับซึ่งก็เป็นคุณลักษณะที่ชาวต่างชาติหลายคนกล่าวถึงเมื่อมีประสบการณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในไต้หวันนะครับในกรณีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทำให้โทรศัพท์มือถือหล่นหายในกองขยะเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นตัวอย่างเด่นที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของตำรวจไต้หวันในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเต็มที่แม้จะมีอุปสรรคด้านภาษานะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเช่นว่าแอปพลิเคชันแปลภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้เสียหายอย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความละเอียดรอบคอบในการสืบหาข้อมูลทั้งการตรวจภาพกล้องวงจรปิดการย้อนเส้นทางและก็การลงพื้นที่ค้นหาด้วยตนเองแม้ต้องตามหาจากกองขยะก็ไม่ย่อท้อนะครับสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะสะท้อนถึงจิตบริการและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตำรวจไต้หวันซึ่งไม่เพียงแต่ปฏิบัติงานตามกฎหมายแต่ยังเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้คนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในภาวะลำบากใจในต่างแดนนะครับกลับมาฟังภาพลักษณ์ของตำรวจไต้หวันที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นมิตรสุภาพและไม่เลือกเชื้อชาติจึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ไต้หวันได้รับคำชื่นชมว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยและอบอุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและยังเป็นแบบอย่างของการบริการสาธารณะที่สร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ ต่อไปมาฟังข่าวของแรงงานอินโดนีเซียนะครับเมาสุราแล้วก็เปิดศึกใช้ขวดฟาดกันนัวคืนวันไหว้พระจันทร์กลางถนนที่เขาฉงนะครับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ชาวไต้หวันส่วนใหญ่จัดปาร์ตี้บาร์บีคิวแล้วก็ดื่มฉลองตามธรรมเนียมนะครับเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันรุนแรงขึ้นที่เขตชินชิงนครเขาฉงเมื่อรุ่งเช้าเวลาประมาณ 3:46 นาทีนะครับของวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็ส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนป้าเต๋อเอ้อลู่ในนครเกาสงติดขัดชั่วคราวเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งระดมกำลังเข้าระงับเหตุนะครับสถานีตำรวจชินชิงแถลงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด5คนเป็นแรงงานอินโดนีเซียทั้งหมดนะครับซึ่งต่างไม่รู้จักกันมาก่อนกลุ่มแรงงานทั้ง5กำลังนั่งดื่มอยู่บริเวณหน้าร้านค้าใกล้จุดเกิดเหตุก่อนจะเกิดปากเสียงกันจากการเขม่นหน้ากันจนไม่พอใจลุกลามกลายเป็นใช้ขวดสุราฟาดทำร้ายร่างกายกันนะครับแรงงานอินโดนีเซียที่ถูกตำรวจควบคุมตัวทั้ง5มีตั้งแต่อายุ25ถึง46ปีทั้งหมดเป็นแรงงานถูกกฎหมายทำงานอยู่ในโรงงานที่เกาฉงขณะที่เกิดเหตุอยู่ในอาการมึนเมาแล้วก็มีปากเสียงจนถึงขั้นใช้กำลังชกต่อยกันนะครับบางคนใช้ขวดสุราทุบศีรษะคู่กรณีต่างได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันแต่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวแรงงานอินโดนีเซียผู้ก่อเหตุทั้ง5ก่อนนำตัวกลับไปสอบสวนที่สถานีตำรวจหลังจากสอบปากคำเบื้องต้นได้ส่งสำนวนไปยังสำนักงานอัยการเกาฉงดำเนินคดีนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายและก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญาของไต้หวันรายงานระบุเพิ่มเติมว่านอกจากเหตุการณ์นี้ในคืนวันเดียวกันยังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันอีกหลายพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาฉงเปิดเผยว่าแม้นการดื่มฉลองในช่วงเทศกาลจะเป็นเรื่องปกติของประชาชนแต่การดื่มเกินขนาดและก่อเหตุรุนแรงถือเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้นะครับและย้ำว่าจะเพิ่มการตรวจตราในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุซ้ำรอยอีกกลับมาฟังการดื่มสุรานั้นฤทธิ์แอลกอฮอล์นะครับจะส่งผลต่อสมองและระบบประสาทส่วนกลางของมนุษย์เราเหมือนกันทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนชาติไหนเพราะว่ากลไกทางชีวเคมีเหมือนกันนะครับเมื่อดื่มสุราเข้าไปแอลกอฮอล์จะไปยับยั้งการทำงานของสมองส่วนที่ควบคุมเหตุผลและการยับยั้งพฤติกรรมทำให้ผู้ดื่มปลดปล่อยตัวเองมากขึ้นพูดง่ายๆคือกล้าทำในสิ่งที่ปกติอาจจะไม่กล้าเช่นพูดเสียงดังทะเลาะวิวาทหรือแสดงความก้าวร้าวสรุปแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ไม่ได้เปลี่ยนคนมันแค่เปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของคนต่างหากนะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทากาศภาคเรียนที่2บทที่17ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่17ทิงกวางปู้ฟังรายการวิทยุในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนสนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการฟังรายการวิทยุอย่างเช่นฟังรายการสอนภาษาจีนจากวิทยุเป็นต้น
第十七课听广播一课文 听广播学中文难不难？
只要天天听，天天学就不难。
有意思吗？
你自己听听看就知道了。
第十七课，听广播。บทที่สิบเจ็ดฟังวิทยุหรือว่าฟังรายการวิทยุคำว่าทิ้งคำเดียวแปลว่าฟังแปลว่าได้ยินส่วนกว่างปั่วแปลว่าการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุทิ้งกว่างปั่วก็คือฟังการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุหรือเรียกสั้นๆว่าฟังรายการวิทยุถ้าเป็นดูทีวีในภาษาจีนจะพูดว่าขั้นเตี้ยนชื่อขั้นแปลว่าดูเตี้ยนชื่อก็คือทีวีหรือว่าโทรทัศน์ส่วนอ่านหนังสือพิมพ์เรียกว่าขั้นเป้าจื่อขั้นแปลว่าดูหรือว่าแปลว่าอ่านเป้าจื่อก็คือหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นขั้นจ๋าจื่อแปลว่าอ่านนิตยสารขั้นเฉาชัวแปลว่าดูหรือว่าอ่านนิยายเรียกว่าขั้นเฉาชัวครับต่อไปมาอธิบายประโยคสนทนาในบทนี้กันนะครับ听广播学中文难不难เรียนภาษาจีนจากวิทยุยากหรือไม่ทิ้งกว่างปั่วอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่แปลว่าฟังวิทยุเฉวียจงหวนเฉวียแปลว่าเรียนจงหวนก็คือภาษาจีนเฉวียจงหวนเรียนภาษาจีนถ้าเป็นเฉวียไต้หวนจะแปลว่าเรียนภาษาไทยไต้หวนก็คือภาษาไทยนะครับเฉวียจงหวนเรียนภาษาจีนหนานปู้หนานยากหรือไม่ยากหนานแปลว่ายากปู้หนานแปลว่าไม่ยากหนานปู้หนานก็คือยากหรือไม่ยากหรือแปลว่ายากหรือไม่只要天天听天天学就不难ถ้าฟังทุกวันเรียนทุกวันก็ไม่ยาก只要แปลว่าขอเพียงขอเพียงแต่หรือว่าเพียงแต่ถ้าก็ได้นะครับ只要天天听ถ้าฟังทุกวันหรือขอเพียงแต่ฟังทุกวันเทียนเทียนแปลว่าทุกวันเทียนคำเดียวแปลว่าวันเทียนเทียนก็คือทุกวันเทียนเทียนทิ้งฟังทุกวันเทียนเทียนเฉียเรียนทุกวันจิ้วปู้หนานก็จะไม่ยากจิ้วแปลว่าก็จิ้วปู้หนานก็ไม่ยาก有意思吗สนุกหรือไม่หรือน่าสนใจหรือไม่คำว่า意思แปลว่าความหมาย有意思吗แปลว่าสนุกหรือไม่น่าสนใจหรือไม่你自己听听看就知道了คุณลองฟังดูก็จะรู้你自己ก็คือคุณเองตัวคุณเอง听听看ฟังดู听คำเดียวเนี่ยแปลว่าฟัง听听看แปลว่าลองฟังดู就知道了ก็จะรู้เมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าคำว่าจิ้วแปลว่าก็知道了ก็คือรู้แล้ว就知道แปลว่าก็จะรู้你自己听听看就知道了คุณลองฟังดูเองก็จะรู้ครับผู้ฟังหลังจากทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า73ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้นะครับคำที่หนึ่งทิ้งแปลว่าฟังหรือว่าได้ยินอย่างเช่นทิ้งเก้อแปลว่าฟังเพลงทิ้งยิงเย่แปลว่าฟังดนตรีทิ้งกู้ชื่อฟังเล่านิทานไท่เฉาเซิงทิ้งปู้ชิงฉู่เสียงเบามากฟังไม่ชัดไท่เฉาเซิงก็คือเสียงเบามากทิ้งปู้ชิงฉู่ฟังไม่ชัดปู้ชิงฉู่แปลว่าไม่ชัดเจนคลุมเครือนะครับเรียกว่าปู้ชิงฉู่耳朵聋了听不见หูหนวกแล้วไม่ได้ยินอะไร耳朵聋了แปลว่าหูหนวกแล้ว听不见ไม่ได้แปลว่าฟังไม่เห็นตามความหมายโดยตรงของตัวอักษรแต่แปลว่าไม่ได้ยินเรียกว่า听不见นอกจากแปลว่าฟังหรือว่าได้ยินแล้วคำว่าทิ้งยังมีความหมายว่าเชื่อฟังหรือว่ารับฟังเช่น谁劝都不听ใครเตือนหรือว่าใครปลอบก็ไม่ยอมฟังโต้พูดทิ้งแปลว่าก็ไม่ยอมฟังหรือไม่ยอมฟังทั้งนั้น好孩子就要听话เป เป็นเด็กดีก็ต้องเชื่อฟัง学生要听老师的话นักเรียนต้องเชื่อฟังคุณครูถ้าเป็น听说แปลว่าได้ข่าวว่าหรือได้ยินว่า听力แปลว่าความสามารถในการรับฟังของใบหูหรือสมรรถนะในการฟังศัพท์คำที่สองหนานแปลว่ายากไม่ง่ายหรือแปลว่าลำบากก็ได้ตรงข้ามกับคำว่าอี้ที่แปลว่าง่ายในภาษาจีนคำว่าลำบากหรือว่ายากนะครับจะพูดว่าขุ่นหนานหรือว่าเจียนหนานก็ได้中国字很难写อักษรจีนเขียนยากมาก很难写ก็คือเขียนยากมากไต้หวัน不难学ภาษาไทยเรียนไม่ยากหนานซัวแปลว่าพูดยากหนานทิ้งแปลว่าฟังไม่เข้าหูหนานขั้นแปลว่าดูน่าเกลียดหรือว่าไม่น่าดูหนานเต๋อแปลว่าหายากส่วนคำว่าหนานก้วยจะแปลว่ามิน่าเล่าเช่นหนานก้วย这么高兴原来是要回家了มิน่าล่ะถึงได้ดีอกดีใจอย่างนี้ที่แท้ก็เพราะว่าจะได้กลับบ้านนั่นเองหนานฉู่แปลว่าอยู่ด้วยกันลำบากเช่น他脾气不好很难处เข้าอารมณ์ร้ายอยู่ด้วยกันลำบากศัพท์ใหม่ๆคำต่อไปกว่างปั่วแปลว่ากระจายเสียงหรือว่าออกอากาศถ้าเป็นกว่างปั่วเตี้ยนไถก็คือสถานีวิทยุกว่างปั่วเจียมู่แปลว่ารายการวิทยุกว่างปั่วจี้ก็คือละครวิทยุครับผู้ฟังต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า73ของแบบเรียนเราจะไปฝึกหัดพูดพร้อมๆกับคุณครู
三练习
我们现在去逛街吧
不行我现在要听中文广播
那你一听完中文广播就走行吗
行没问题
我们现在去逛街吧เราไปเดินช้อปปิ้งตอนนี้กันเถิด我们ก็คือพวกเราหรือว่าเราเซียนใจแปลว่าตอนนี้หรือปัจจุบันชุยกว้างเจียก็คือไปช้อปปิ้งไปเดินช้อปปิ้งไปเดินซื้อของในท้องตลาดเรียกว่ากว้างเจีย我们现在去逛街吧เราไปเดินช้อปปิ้งตอนนี้กันเถิด不行我现在要听中文广播ไม่ได้หรือว่ายังไปไม่ได้ตอนนี้ผมต้องฟังรายการภาษาจีน我现在要听中文广播ตอนนี้ผมต้องฟังรายการภาษาจีน现在แปลว่าตอนนี้หรือว่าปัจจุบัน我现在要听ผมจะต้องฟังตอนนี้中文广播รายการภาษาจีน那你一听完中文广播就走行吗ถ้าอย่างนั้นคุณฟังรายการภาษาจีนจบก็ไปเลยได้ไหม那你一听完ถ้าอย่างนั้นคุณฟังจบ中文广播รายการภาษาจีน就走ก็ไปเลย行吗ได้ไหม行没问题ได้ไม่มีปัญหา没问题แปลว่าไม่มีปัญหาครับผู้ฟังหลังจากเรียนภาษาจีนผ่านไปแล้วนะครับขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ
เจิ้งลิงเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
กลับมาฟังรายการในวันนี้จะนำเอาการคุ้มครองและสวัสดิการจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวันมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับซึ่งก็เป็นข้อควรรู้สำหรับแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานไทยเพศหญิงนะครับเพราะว่าเราจะนำเอาเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรมาเล่าให้ฟังกันก่อนอื่นมาฟังกันว่าในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติเพศหญิงจำนวนเท่าไหร่นะครับ แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันนะวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น 849,777 คนนี่เป็นยอดรวมทั้งชายและหญิงนะครับในจำนวนนี้เป็นเพศชาย 439,779 คนเพศหญิง 409,998 คนสัดส่วนของแรงงานต่างชาติเพศชายอยู่ที่ 51.75% ส่วนเพศหญิงอยู่ที่48.25% ในจำนวนนี้ชาติที่มีแรงงานเพศหญิงทำงานอยู่ในไต้หวันจำนวนมากที่สุดนะครับได้แก่อินโดนีเซียมีจำนวนสูงถึง 211,003 คนครองสัดส่วนแรงงานต่างชาติเพศหญิงในไต้หวันกว่าครึ่งนะครับทั้งนี้แรงงานหญิงอินโดนีเซียส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนมีมากถึง 177,737 คนตามด้วยแรงงานฟิลิปปินส์มีแรงงานหญิง 97,218 คนขณะที่เป็นแรงงานเพศชาย 73,635 คนแรงงานหญิงฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคการผลิตได้แก่โรงงานนะครับส่วนที่ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลก็มีจำนวน 22,008 คนอันดับ3ได้แก่แรงงานเวียดนามมีแรงงานเพศหญิงทำงานอยู่ในไต้หวันจำนวน 9,619 คนขณะที่แรงงานเวียดนามเพศชายมีมากกว่าประมาณ2เท่าหรือ 2,549 คนแรงงานเวียดนามเพศหญิงส่วนใหญ่หรือว่า 73,970 คนทำงานอยู่ในภาคการผลิตหรืออยู่ในโรงงานนะครับมี 17,943 คนทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลส่วนแรงงานไทยซึ่งมีทั้งหมด 72,821 คนเป็นแรงงานไทยเพศชาย 61,664 คนเพศหญิง 11,157 คนแรงงานไทยเพศหญิงก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับโดยแรงงานหญิงไทยส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในโรงงานหรือภาคการผลิตมีจำนวน 19,001 คนส่วนที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้อนุบาลมีเพียง224คนและทำงานเป็นแม่บ้านหรือผู้ช่วยงานบ้านในครัวเรือนของชาวไต้หวันนะครับมีจำนวนเพียง5คนเท่านั้นที่กระผมนำเอาข้อมูลตัวเลขแรงงานเพศชายเพศหญิงของชาติต่างๆมาเล่าให้ฟังก่อนก็ต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงปัญหาของแรงงานเพศหญิงนะครับนั่นก็คือการตั้งครรภ์ซึ่งในไต้หวันอนุญาตให้ตั้งครรภ์ได้นะครับและหากทำงานในภาคการผลิตหรือเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานยังได้รับสิทธิ์และสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่นนะครับพูดถึงเรื่องการตั้งครรภ์เนี่ยในอดีตไต้หวันห้ามแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางมาทำงานในไต้หวันตั้งครรภ์นะครับแต่ถ้าว่าข้อระเบียบนี้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนปี2545เมื่อประมาณ23ปีที่แล้วนะครับและยังมีกฎระเบียบชัดเจนว่ากรณีที่แรงงานต่างชาติตั้งครรภ์ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวันนายจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างยกเลิกสัญญาส่งแรงงานต่างชาติกลับประเทศไม่ได้มิฉะนั้นจะมีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไปไม่เกิน 300,000 เหรียญไต้หวันและจะไม่อนุญาตให้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติอีกต่อไปสำหรับนายจ้างที่ได้รับอนุญาตว่าจ้างไปแล้วเนี่ยก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามนำเข้าแรงงานต่างชาติอีกต่อไปก็เป็นโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับทั้งนี้แรงงานต่างชาติในภาคการผลิตและผู้อนุบาลในองค์กรหากว่าตั้งครรภ์หรือว่าคลอดบุตรในไต้หวันนะครับจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับแรงงานท้องถิ่นคือตรวจแล้วก็ฝากครรภ์ตามระเบียบของประกันสุขภาพโดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับสตรีตั้งครรภ์ซึ่งมีฉบับภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาไทยด้วยจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมนะครับเมื่อคลอดบุตรแล้วเนี่ยจะได้รับค่าคลอดบุตรเท่ากับ2เท่าของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันแล้วก็สามารถลาคลอดได้โดยมีค่าจ้างนะครับเป็นเวลา56วันกรณีตั้งครรภ์เกิน3เดือนแล้วแท้งไต้หวันให้หยุดพักผ่อนโดยมีค่าจ้าง4สัปดาห์เกิน2เดือนแต่ไม่ถึง3เดือนให้วันหยุดพัก1สัปดาห์สำหรับบุตรที่เกิดใหม่สามารถแจ้งขอออกไปถิ่นที่อยู่ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ได้ภายในเวลา30วันนับแต่วันที่กำเนิดบุตรแต่มีเงื่อนไขว่าแรงงานต่างชาติผู้ให้กำเนิดบุตรจะต้องเป็นแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายไม่ใช่เป็นแรงงานหลบหนีหรือผิดกฎหมายนะครับ ครับคุณฟังแรงงานในภาคการผลิตได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงานจึงไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะมีก็ในเรื่องการทำงานหลังคลอดใครจะดูแลเด็กดังนั้นแรงงานหญิงจำนวนมากนะครับจึงเลือกใช้วิธียกเลิกสัญญากลับไปคลอดที่บ้านจะได้ไม่มีปัญหาการดูแลในระหว่างที่คลอดแล้วก็หลังคลอดนะครับและสามารถขอรับค่าคลอดบุตรได้ตามกฎหมายเท่ากับ2เท่าของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันยื่นขอได้ภายในเวลา5ปีนับจากวันที่คลอดจากข้อมูลของสำนักงานประกันภัยแรงงานระหว่างปี2561ถึง2564มีแรงงานต่างชาติเพศหญิงในภาคการผลิต 15,648 รายในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เดินทางกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเกิดคือ 13,300 รายและแรงงานหญิงที่กลับไปคลอดบุตรที่บ้านเกิดเหล่านี้มีจำนวน 8,010 รายยกเลิกสัญญาก่อนเดินทางกลับบ้านแสดงว่าที่เหลือประมาณ 5,000 คนหลังคลอดบุตรแล้วเนี่ยยังเดินทางกลับมาทำงานต่อนะครับเนื่องจากแรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 50,000 คนปัจจุบันมีกว่า 840,000 คนแล้วนะครับแน่นอนแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างในปี2566มีแรงงานหญิงยื่นขอค่าคลอดบุตรสูงถึง 5,687 รายเจ้าหน้าที่กองทุนประกันภัยแรงงานเปิดเผยว่าแรงงานต่างชาติที่ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรอันดับหนึ่งนะครับเป็นแรงงานหญิงฟิลิปปินส์ตามด้วยเวียดนามอินโดนีเซียส่วนแรงงานไทยยื่นขอน้อยมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแรงงานหญิงไทยในภาคการผลิตมีสัดส่วนน้อยอยู่แล้วและส่วนใหญ่ไม่ทราบมีสวัสดิการนี้นะครับส่วนปัญหาที่สร้างความปวดหัวให้กับเจ้าหน้าที่กองทุนมากที่สุดก็คือพบว่ามีสุทธิบัตรหรือใบเกิดปลอมใช้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรในสัดส่วนที่สูงก็ทำให้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับขณะที่แรงงานหญิงที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนซึ่งมีจำนวนกว่า 210,000 คนกฎหมายอนุญาตให้ตั้งครรภ์คลอดบุตรได้แต่เนื่องจากไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงานก็ทำให้ไม่มีสวัสดิการด้านการคลอดบุตรเมื่อเกิดมีการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรจะมีปัญหาต่างๆตามมามากมายและในจ้างก็จำเป็นต้องมาดูแลนะครับทั้งที่ว่าจ้างมาดูแลคนป่วยแต่กลับกลายเป็นผู้ถูกดูแลด้วยเหตุนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนนะครับจึงเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานแก้กฎหมายอนุญาตให้ผู้อนุบาลในครัวเรือนมีสิทธิ์รับสวัสดิการคลอดบุตรเหมือนกับแรงงานในภาคการผลิตซึ่งเรื่องนี้กระทรวงแรงงานก็รับว่าอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาทางกระทรวงแรงงานเคยแนะนำว่าแรงงานต่างชาติที่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์แล้วก่อนเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันควรจะแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดกับตัวเองและลูกในครรภ์รวมทั้งป้องกันเกิดกรณีพิพาทในภายหลังครับถ้ามีการแจ้งล่วงหน้าให้แก่นายจ้างและบริษัทงานทราบรับรองว่าในจ้างไม่กล้าที่จะว่าจ้างแน่นอนนะทีนี้เรามาดูสวัสดิการค่าคลอดบุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันนะครับว่าผู้ยื่นขอต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและการจ่ายเงินจะจ่ายเท่าไหร่รวมทั้งเอกสารประกอบในการยื่นขอเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเรามาดูคุณสมบัติของผู้ยื่นขอก่อนซึ่งแน่นอนนะครับก็จะต้องเป็นผู้ตั้งครรภ์ระหว่างเป็นสมาชิกกองทุนแล้วก็สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ข้อที่1คือคลอดปกตินะครับเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานครบ280วันและกรณีคลอดก่อนกำหนดต้องเป็นสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานครบ181วันหรืออายุครรภ์ครบ20สัปดาห์แต่ไม่ถึง37สัปดาห์นะครับหากว่าไม่ทราบจำนวนวันตั้งครรภ์ที่แน่นอนก็ให้ใช้น้ำหนักของทารกเป็นเกณฑ์โดยมีน้ำหนักเกิน500กรัมแต่น้อยกว่า 2,500 กรัมนะครับทั้งนี้ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนนั้นสามารถรวมสะสมได้ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกันหรือทำงานกับนายจ้างรายเดียวกันนะครับจากเรื่องของคุณสมบัติแล้วเนี่ยต่อไปดูมาตรฐานการจ่ายค่าคลอดบุตรกันจะจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียวจำนวน60วันของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกันโดยเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายโดยนับจากวันที่คลอดนะครับ กรณีที่คลอดบุตรฝาแฝดก็จะได้รับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนฝาแฝดก็ได้2เท่าถ้าเป็นแฝด3ก็จะได้3เท่าสำหรับเอกสารประกอบการยื่นขอนะครับ1แบบคำร้องขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร2สำเนาหนังสือเดินทางสำเนาบัตรถิ่นที่อยู่หรือ ARC ใบรับรองการเปิดบัญชีจากธนาคารฉบับภาษาอังกฤษหมายถึงแรงงานที่กลับไปคลอดบุตรที่บ้านนอกจากนั้นก็มีสุทธิบัตรหรือใบรับรองการคลอดนะครับกรณีทารกเสียชีวิตขณะที่คลอดก็ต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาลหรือแพทย์ผดุงครรภ์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยต้องระบุข้อมูลของผู้ที่คลอดได้แก่ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเลขที่บัตรประชาชนวันที่คลอดกรณีทารกเสียชีวิตต้องระบุวันที่เสียชีวิตสาเหตุจำนวนสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายนะครับผู้ที่คลอดบุตรนอกพื้นที่ไต้หวันหมายถึงว่าเดินทางกลับไปคลอดที่บ้านเกิดนะครับจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในไต้หวันที่เคยไปรับการตรวจครรภ์ก่อนหากไม่มีให้แนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของประเทศนั้นๆโดยระบุว่าวันที่เข้ารับการตรวจครรภ์จำนวนสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายเอกสารประกอบที่กล่าวมาข้างต้นยกเว้นแบบคำร้องขอรับสวัสดิการค่าคลอดบุตรและก็ใบรับรองการเปิดบัญชีจากธนาคารนอกนั้นเนี่ยต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนและผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประจำประเทศไทยส่วนการยื่นขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตรนะครับก็ต้องยื่นภายในเวลา5ปีนับแต่วันที่คลอดหากเลยกำหนดจะหมดสิทธิ์ในการยื่นขอนะครับสำหรับแรงงานไทยให้ยื่นผ่านสำนักงานแรงงานของจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่จากนั้นจะส่งกลับมายังสำนักงานแรงงานไทยที่ไต้หวันเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอต่อกองทุนโดยไม่เสียค่าบริการนะครับและข้อสุดท้ายมาฟังกันว่าสิทธิในการลาคลอดมีอะไรบ้างนะครับนี่สำหรับผู้ที่คลอดบุตรในไต้หวันเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่กลับไปคลอดบุตรที่บ้านเกิดไม่มีสิทธิในการลาคลอดเพราะไม่ต้องทำงานอยู่แล้วนะครับหากคลอดบุตรระหว่างการทำงานในไต้หวันมารดามีสิทธิลาคลอดได้ก่อนหรือหลังคลอด8สัปดาห์นะครับโดยให้นับวันหยุดในระหว่างวันลารวมด้วยผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนเกิน6เดือนก็จะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนในระหว่างลาหากไม่ครบจะได้รับค่าจ้าง 50% ในระหว่างลาหรือท่านผู้ฟังที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแรงงานไทยทั้งที่ไทเปและที่เกาฉงได้นะครับสำหรับที่ไทเป 02-2701-1413 หรือสอบถามผ่านทาง Facebook สำนักงานแรงงานไทยไทเปไต้หวันนะครับส่วนที่เกาฉงพิมพ์ที่ Facebookสำนักงานแรงงานไทยเมืองเกาฉงกลับมาฟังช่วงนี้มาแวะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อมาฟังผลงานเพลงของเสถียรทำมือคนงามแรงงาน
ดอกไม้บานในหยาดเหงื่อหยาดหยดลงพื้นสร้างบ้านแปลงเมืองได้พบเจอเธออยู่เนืองเนืองภาษาแรงงานเข้าเมืองเหมือนกันพี่เป็นลูกจ้างงานจรขุดทางวางท่อทั้งวันย้ายไซมาอยู่ใกล้โรงงานพักเที่ยงทุกวันต้องเจอคนงานว่าบ้านอยู่ไหนก็เจียมใจไม่กล้าเอ่ยคำใส่เสื้อช็อปช็อปนุ่งยีนดำอยู่บุรีรัมย์สงขลาหรือเชียงใหม่คนงามแรงงานปันใจหนุ่มพระเนจรเห็นแล้วเป็นตาสะออนถ้าหากงามงอนขาดคนรู้ใจ อยากขึ้นใบสมัครเพื่อน้องอยากมีคนยิ้มให้เพื่อต้องการคนไม่รอไว้ใช้ไปไหนมาไหนอยู่พร้อมช่วยกันดอกไม้บานใกล้เคลื่อนจันทร์หากบอกว่ารักกลัวบกหักซ้ำรอยลุงกะเดียวกันพี่เคยเห็นบ่อยเขาคอยเดินเคียงทุกวันความเหงาของคนแรมร้อนงามงอนหรือจะเห็นใจกันแค่ได้มองน้องไปวันวันแอบเก็บสาวแรงงานไว้เป็นแรงใจคนงามแรงงานฝันใจหนุ่มพระเนจรเห็นแล้วเป็นตาสะอ้อนถ้าหากงามงอนขาดคนรู้ใจที่อยากยื่นใบสมัครเพื่อน้องอยากมีคนยิ้มให้เพื่อต้องการคนไม่รอไว้ใช้ไปไหนมาไหนอยู่พร้อมช่วยกันดอกไม้บานใกล้เคลื่อนจันทร์หากบอกว่ารักกลัวบกหักซ้ำรอยลุงกะเดียวกันพี่เคยเห็นบ่อยเขาคอยเดินเคียงทุกวันความเหงาของคนแรมร้อนงามงอนหรือจะเห็นใจกันแค่ได้มองน้องไปวันวันแอบเก็บสาวแรงงานไว้เป็นแรงใจ
ช่วงหลังรายการมาฟังเรื่องราวของแรงงานต่างชาติเพศหญิงคลอดลูกในห้องน้ำอาสากู้ภัยโชว์ความเป็นมืออาชีพช่วยชีวิตแม่ลูกไว้ได้นะครับเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันเมื่อแรงงานต่างชาติรายหนึ่งซึ่งกำลังตั้งครรภ์นะครับเกิดเจ็บท้องคลอดขณะที่เข้าห้องน้ำและให้กำเนิดทารกโดยไม่ทันตั้งตัวสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความตื่นตระหนกตกใจแต่ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี้กองดับเพลิงไทยจงได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจึงสั่งการให้หน่วยกู้ภัยจากสถานีดับเพลิงเสินกังเร่งเข้าพื้นที่นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยผู้มีประสบการณ์สูงร่วมปฏิบัติการอยู่ด้วยเมื่อทีมกู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ได้เร่งทำการประเมินอาการทั้งแม่และทารกแรกเกิดทันทีโดยตรวจสอบสัญญาณชีพและให้การดูแลเบื้องต้นอย่างรอบคอบโชคดีทั้งแม่ลูกนะครับมีอาการมั่นคงก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลต่อไปทั้งมารดาและก็ทารกปลอดภัยดีนะครับส่งชิงฐานอาสากู้ภัยผู้มีประสบการณ์ทำงานกว่า11ปีเปิดเผยว่าแม้นตนเคยเผชิญสถานการณ์ช่วยชีวิตมามากแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินการคลอดบุตรเขายอมรับว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับพร้อมขอบคุณทีมงานที่ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพด้านสถานีดับเพลิงเสริญกังก็ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและความมีสติเยือกเย็นสุขุมของอาสากู้ภัยซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นทักษะทางวิชาชีพแต่ยังสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษยธรรมที่มุ่งช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงสร้างความซาบซึ้งใจแก่สังคมนะครับแต่ยังตอกย้ำบทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์แม้กระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดในห้องน้ำที่ต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญความรู้ความสามารถและหัวใจแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับครับผู้ฟังก่อนหน้านี้เคยมีแรงงานหญิงชาวไทยนะครับอายุ28ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันกับบริษัทไทซอเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็เป็นโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ที่เขตผิงเจิ้นนครเถาหยวนแรงงานไทยรายนี้กำลังจะครบสัญญาอยู่แล้วปรากฏมีอาการปวดท้องแล้วก็ได้คลอดลูกกลางห้องน้ำนะครับเพื่อนๆ เห็นเข้ารีบแจ้งทางโรงงานทราบ แล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลนำแรงงานไทยแล้วก็เด็กทารกส่งโรงพยาบาลแมคเคเมโมเรียลฮอสพิทอลสาขาซินจูนะครับปรากฏว่าทั้งแม่แล้วก็เด็กปลอดภัยดีด้วยแรงงานไทยนอกจากได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วนะครับยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างที่แจ้งเอาประกัน2เดือนจากกองทุนประกันภัยแรงงานแต่เนื่องจากว่าทารกคลอดก่อนกำหนดนะครับอยู่ในครรภ์มารดาไม่ถึง7เดือนมีน้ำหนักเพียง 1,400 กรัมอาการเจริญเติบโตยังไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์นะครับจะต้องรักษาตัวอยู่ในตู้อบซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากวันละประมาณ 30,000 เหรียญไต้หวันประกอบกับเด็กทารกไม่ใช่พลเมืองไต้หวันนะครับผู้เป็นมารดาก็ใกล้จะทำงานครบสัญญา3ปีในอีก2เดือนข้างหน้าเด็กทารกอยู่ในไต้หวันไม่ถึง6เดือนยังไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้ก็ทำให้ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทางบริษัทจัดงานจึงแจ้งไปยังสำนักงานแรงงานไทยที่ไทเปนะครับจากการช่วยเหลือประสานงานของสำนักงานแรงงานไทยทางสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยตกลงให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยรายนี้ในฐานะคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างแดนนะครับจากการติดต่อสอบถามแรงงานไทยรายนี้กล่าวว่าพ่อเด็กเป็นคนงานไทยด้วยกันแต่เดินทางกลับประเทศไปแล้วแต่ไม่ประสงค์จะแจ้งให้เขาทราบเดิมทีคิดว่าจะถึงกำหนดคลอดหลังครบกำหนดสัญญาแล้ว2เดือนแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปคลอดที่เมืองไทยแต่ที่ไหนได้มาคลอดก่อนกำหนดร่วม4เดือนนะครับในห้องน้ำนะฮะเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องของฤทธิ์สุรานะครับหนุ่มฟิลิปปินส์ที่ซินจูสุดงงหลังจากที่สางเมาเนี่ยพบว่าตัวเองไปนอนอยู่บนหลังคาชาวบ้านนะครับซึ่งสูง5ชั้นด้วยกันเจ้าตัวยังงงว่าขึ้นไปได้อย่างไรนะครับเมื่อบ่ายวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ซินจูนะครับเมืองที่มีแรงงานฟิลิปปินส์ทำงานอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นที่ตั้งของโรงงานไฮเทคนะครับแรงงานฟิลิปปินส์วัยประมาณ30ปีรายหนึ่งตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนหลังคาเหล็กชั้น5บนบ้านของชาวไต้หวันนะครับโดยไม่ทราบว่าขึ้นไปได้อย่างไรหลังจากที่ดื่มสุราเมาหนักในคืนก่อนหน้านั้นชาวบ้านในละแวกนั้นพบและเห็นว่าอันตรายจึงแจ้งความเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือด้วยความระมัดระวังก่อนจะนำตัวลงมาสู่พื้นอย่างปลอดภัยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับกองดับเพลิงซินจูได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งนอนอยู่บนหลังคาบ้านชั้น5ของบ้านชาวไต้หวันในถนนต้าถงเสี่ยงต่อการพลัดตกลงมาจากที่สูงนะครับหน่วยดับเพลิงรีบเข้าไปตรวจสอบและพบว่าชายคนดังกล่าวคือแรงงานฟิลิปปินส์วัย30ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า10นายพร้อมรถดับเพลิง4คันเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและใช้รถกระเช้าเข้าถึงตัวแรงงานฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันได้ประสานเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันมาช่วยพูดเกลี้ยกล่อม25นาทีให้หลังรถกระเช้าถูกยกขึ้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแรงงานฟิลิปปินส์รายดังกล่าวและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปติดต่อพูดคุยได้สำเร็จจากนั้นแรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ก็ถูกนำตัวขึ้นมาที่แพลตฟอร์มของรถกระเช้าและนำลงมาสู่พื้นสิ้นสุดภารกิจช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าแรงงานฟิลิปปินส์รายนี้มีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณหน้าผากด้านขวาประมาณ3ซมแต่โดยรวมแล้วร่างกายไม่เป็นอันตรายร้ายแรงนะครับเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำแผลและตรวจเช็คร่างกายเพิ่มเติมเบื้องต้นแรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ให้การว่าตนดื่มสุราเมาหนักเมื่อคืนที่ผ่านมากระทั่งหมดสติไปและเมื่อสางเมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนหลังคาเหล็กชั้น5ของบ้านคนไต้หวันนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุว่าปีนขึ้นไปได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจซินจูได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าชายรายนี้ปีนขึ้นไปบนหลังคาเองหรือมีเหตุอื่นแอบแฝงขณะเดียวกันหน่วยดับเพลิงย้ำเตือนประชาชนและแรงงานต่างชาติในพื้นที่ว่าการดื่มสุราจนขาดสตินั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับ ครับผู้ฟังเวลาในรายการวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วช่วงท้ายจะมาอำลาจากกันด้วยเสียงเพลงของวงคาราบาวนะครับพออยู่พอกินจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ